დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, 4 შაბათია, ამიტომ ერთად ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემას ერთად გავუძღვებით მე და ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილო მშვიდობის, ბატონო ბუკა.
ნინო, მოგესალმებით, მესალმები. სმენელ სამაყურებელს.
სამწუხაროდ ამბით უნდა დავიწყო ტრაგიკული ამბით. საბერძნეთის ცენტრალურ ნაწილში მატარებლების შეჯახების შედეგად არის მსხვერპლი, 32 ადამიანი დაიღუპა. CNN-ის ბოლო ინფორმაცია ეს გახლავთ. 85 არის დაშავებული და გრძელდება კვლავაც სამძებრო სამუშაოები გადარჩენილებისა და დაღუპულების. და გავაგრძელებ უკრაინის თემით. გუშინ უკრაინა რუსეთის თემით უფრო ასე ვიტყოდი. გუშინ რუსეთის ტერიტორიაზე სულ ცოტა 5 უპილოტო საფრენი აპარატი იპოვნეს. ერთი იყო მოსკოვის მახლობლად კოლუმნაში, ბუნებრივი აირის საკომპრესორო სადგურ ვოსკრესენსკის ახლოს ჩამოვარდა. ამის შესახებ იუწყება ტელეგრამ არხის შოტი. ეს იყო მეხუთე შემთხვევა დრონების თავდასხმის, მეხუთე შემთხვევა გუშინ, როგორც გითხარით, კოლუმნის რაიონის სოფელ გუბასტოვოს მახლობლად ჩამოვარდა და დაადასტურა ამ დრონისა პოდმოსკოვიას გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა. სამიზნე ისწარს, როგორც ჩანს, იყო სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტი, რომელიც არ ერთ-ერთ ფოტოს ხედავთ, რომელიც არ დაზიანებულა, მსხვერპლიდან გრევა არ არისო. ტელეგრამ არხშოტის ინფორმაციით კოლმონაში ჩამოვარდნილი დრონი არის შეტევითი უპილოტო საფრენი აპარატი UJ-22 Airborne, რომელსაც აწარმოებს უკრაინული კომპანია UkrJet-ი. მისი ფრენის მაქსიმალური მანძილი 800 კილომეტრია და მას შეუძლია 20 კილოგრამამდე ტროტილის ეკვივალენტი მუხტის გადატანა. თუ კი კოლუმნის შემოგარენში ჩამოვარდნილი უპილოტო საფრენი აპარატი ნამდვილად უკრაინის შერაღებულ ძალებს ეკუთვნის, ეს არის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან დღემდე ფრონტის ხაზიდან დრონის ყველაზე შორი გაფრენა. უკრაინის ტერიტორიიდან უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან რუსეთის სოფელ გუბასტოვამდე მანძილი 1100 კილომეტრს აჭარბებს, ამ სოფლიდან მოსკოვამდე მანძილი კი 110 კილომეტრია. მანამდე რუსეთის დედაქალაქთან ყველაზე ახლოს მიფრინდა უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც 6 თებერვალს ვას კალუგის მახლობლად ტყეში აფეთქდა. გუშინ რუსეთის ტერიტორიაზე ასეთივე საფრენი აპარატები იპოვნეს კიდევ 4 რეგიონში: ბელგოროდის ოლქში, ბრიანსკის ოლქში, ადიღეასა და ტუაფსაში, სადაც ორმა დრონმა განახორციელა დარტყმა როსნეფტის ნავთობაზაზე. ბელგროდის ოლქში უპილოტო საფრენი აპარატები ჩამოცვივდა საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს და დააზიანა 4 ავტომანქანა და ერთ-ერთი კორპუსის ბინა. ბრიანსკის ოლქში 3 დრონით განხორციელდა თავდასხმა უშიშრობის ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს ტექნიკური დაკვირვების პუნქტზე სევსკის რაიონში. ამოუცნობი ობიექტი იქცა პეტერბურგის თავზე ცის ჩაკეტვის მიზეზად. გუშინ გავრცელდა მის შესახებ ინფორმაცია. ქალაქში ამოქმედეს გეგმა კავიორ ხალიჩა, რომელსაც აცხადებენ ხოლმე საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შემთხვევაში ააფრინეს. ავიაგამანადგურებლები მოგვიანებით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ცის ჩაკეტვა გაპირობებული იყო წვრთნებითო. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ კოლინ კალმა სამშაბათს კონგრესში გამართულ მოსმენაზე უკრაინის ფრონტზე შექმნილი ვითარება შეაფასა, როგორც დარტყმების გამომფიტავი გაცვლა გამოცვლა და თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში რუსეთი დიდი ალბათობით ვერ შეძლებს მნიშვნელოვან წინსვლას. შესაძლო, აცხადებს ის, უახლოეს კვირებსა და თვეებში დავინახოთ ტერიტორიის მცირე მონაკვეთები, როგორ გადავა ხელიდან ხელში. ვერ ვხედავ ვერაფერს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ რუსები უკრაინაში მნიშვნელოვან ტერიტორიებს ჩაიგდებენ ხელს. დაახლოებით უახლოესი ერთი წლის განმავლობაშიო, განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ. კონგრესმენთა შეკითხვაზე, რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მიერ სტრატეგიული შეტევითი შეარაღების შესახებ ხელშეკრულებაში მონაწილეობის შეჩერებას, აქვე გეტყვით, რომ პუტინმა მოაწერა ხელი ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც მანამდე დაამტკიცა დუმამ და მოიწონა სახელმწიფო სათათბირომ. პენტაგონის ხელმძღვანელის მოადგილემ თქვა, რომ რუსეთს არ შესწევს ბირთვული გამალებული შეარაღების განუსაზღვრელად წარმოების უნარი, მათ არ აქვთ ფული, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ მათ არმიაზე ტვირთს ომის სანქციებისა და საექსპორტო კონტროლის გამო. ფიქრობენ, მისთვის, პუტინისთვის იყო ხმამაღალი სათაურების შექმნის საშუალება, მაგრამ იმაჩნია, რომ პრაქტიკული თვალსაზრისით ამას არავით ვითარება არ შეუცვლია. მისივე განმარტებით რუსეთი ისედაც არ იცავდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, რაც სხვათა შორის ერთმანეთის ბირთვული შეერაღების კონტროლს ითვალისწინებდა. ასევე საინტერესოა, რომ პუტინმა გადაწყვიტა შეეჩერებინა ხელშეკრულება, შეთანხმება უბრალოდ ასე ქვია და არა დაეტოვებინა ეს. ფიქრო ფაქტობრივად ეს აჩვენებს, რომ ეს არაეფექტიანი ბერკეტია ჩვენს წინააღმდეგო, განაცხადა კოლინ კალმა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის თავდაცვის კომიტეტში გამართულ მოსმენას. და უჰლედარზე, უჰლედარი ფრონტის ხაზის ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილი გახლავთ და ამ მონაკვეთიდან ჩვენ მივიღეთ ნასტაიშე ვრემას რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის სიუჟეტი, ვიდეო სიუჟეტი, რომლის ავტორები არიან ანდრეი კუზაკოვი, ვასილი მარტიშჩენკო, ალექსეი პალი. ამ მიმართულებით, უჰლედარის მიმართულებით, რუსეთი ყოველდღიურად ახორციელებს იერიშებს, მოქმედებენ ჯავშან ტექნიკითა და ქვეითი ძალითაც. უჰლედართან სულ ახლოს მდებარეობს პავლოვკა, რომელსაც თუ შეიძლება ხარ ცოტა დაუწიეთ, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც უკრაინის შეერაღებული ძალების როგორც თავდასხმის, ისე თავდაცვითი მოქმედებებისათვის. ხედავთ ახლა სწორედ ჩვენს ჟურნალისტ კადრში, რომელიც ამბავს ყובה. ამ სიუჟეტში გაიცნობთ ასევე უკრაინელ მებრძოლს მეტსახელით აქილევსი. ერთ-ერთი რესპონდენტი კი ყובה, რომ პოზიციები ხელიდან ხელში გადადის, სწორედაც ეხმიანება აი კონგრესში გამართულ მოსმენაზე პენტაგონის ხელმძღვანელის მოადგილის შეფასებას, ეს შეფასება. ბახმუტი რჩება ყველაზე ცხელ მონაკვეთად ფრონტის ხაზზე. უკრაინის ამაზე გუშინ პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც აღნიშნა თავის ვიდეო მიმართვაში. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ჰანა მალიარმა კი განაცხადა, რომ უკრაინელ მეომრებს, რომლებიც თვეებია იგერიებენ მტერს დონეცკის ოლქის ქალაქ უკაცრავად ბახმუტთან, დამატებითი ძალები მიაშველეს. ბახმუტის მიმართულება რჩება ყველაზე ცხელ წერტილად, ცხელ მონაკვეთად. როგორც გითხარით, სახმელეთო ძალების სარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ ამასწინანდელი ვიზიტისას ბახმუტში მიიღო ეს გადაწყვეტილება დამატებითი ქვედანაყოფების გადაადგილების შესახებ ბახმუტის მიმართულებით. ამის თაობაზე იუწყება ჰანა მალიარი, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე უკრაინისა. მისი სიტყვებით, ვითარება ბახმუტში რთული და დაძაბულია. რუსეთის საოკუპაციო ძალებს იქ კონცენტრირებული აქვთ ძირითადი ძალისხმევა, მათ სურთ დონეცკის ოლქის სრულად დაპყრობა. მალიარმა ასევე განმარტა, რომ ბახმუტის საკითხი ეს არის სამხედრო საკითხი და რომ გადაწყვეტილებები მიიღება სამხედროების მიერ, რომლებიც არ ხელმძღვანელობენ პოლიტიკური მოტივებითო. და როგორც უკვე გითხარით, ბახმუტზე კიდევ მორიგჯერ გააკეთა განცხადება ზელენსკიმ, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელი ვიდეო მიმართვისას და ასევე მან აღნიშნა, რომ ასეთი რამ თქვა, ჩვენ ვემზადებით ჩვენი მეომრების დაბრუნებისთვის, მოქმედებებისკენ, გამათავისუფლებელი მოქმედებებისკენ ჩვენი მიწისა და ჩვენ გვახსოვს ამოცანა, ჩვენი ამოცანა და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მივუახლოვდეთ ამ ამოცანის განხორციელებას. უკრაინა იქნება თავისუფალი, მთელი უკრაინაო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელი ვიდეო მიმართვისას. ამ სიუჟეტის ნახვა სრულად ნასტაიშე ვრემასი შეგიძლიათ Current Time წერტილი TV-ის საიტზე და ბევრ საინტერესოს ნახავთ იქ გარდა ამისა. გუშინ კიევში ჩავიდა უკრაინის პრეზიდენტმა უმასპინძლა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დელეგაციას ამ სასამართლოს ტრიბუნალის პროკურორ კარიმ ხანის ხელმძღვანელობით. ფიქრობ, სულ დასაწყისიდან, სრულმასშტაბიანი ომის პირველივე დღეებიდან გვესმოდა თქვენგან უკრაინის მხარდამჭერი გზავნილები და რომ ყველა, ვინც ჩაიდინა ეს დანაშაულები, უნდა წარდგეს მართსაჯულების წინაშე და ეს არის მნიშვნელოვანიო, განუცხადა ზელენსკიმ კარიმ ხანს. და ეს გზავნილი არის, რომ ჩვენ არ ვართ მარტონი და მართლაც გვინდა სამართლიანობის მიღწევა უკრაინაში თქვენი დახმარებით, რაც ნიშნავს სამართლიანობის მიღწევას ევროპასა და ევროპისა და მსოფლიოსთვის. ეს თუ უშედეგო დასრულდა ეს პროცესი ზელენსკის შეფასებით, იქნება ცუდი საშინელი მაგალითი ყველასთვის. ვიცით, რომ ჩადენილია ძალიან ბევრი ომის დანაშაული და რა თქმა უნდა გვინდა ყველა დანაშაულები წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენი ხალხისთვის პრიორიტეტულია მომავალი თაობა, ჩვენი შვილები. როგორც მამისთვის, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ფოკუსი გააკეთოთ ჩვენი ბავშვების დეპორტაციაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ისინი დავაბრუნოთ სახლებში. ზელენსკი მაგრეთვე აღნიშნა, რომ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის რაოდენობის დადგენა არის კვლავაც ამოცანა და გამოწვევა, განსაკუთრებით უზუსტო ამისთავობაზე ინფორმაცია ქვეყნის აღმოსავლეთში ჯერ კიდევ ოკუპირებულ ნაწილში უკრაინის ტერიტორიისა. ათობით ათასი მსხვერპლია ვაცხადებს ზელენსკი ეჭვგარეშია. ეს არის უკრაინელი ხალხის გენოციდი, თუმცა ამის აღიარებისთვის ჩვენ უნდა დავადგინოთ ყველა ადამიანის ბედიღბალი. კარიმ ხანმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ტრიბუნალი არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. მან შეაქო ზელენსკი მისი ლიდერობისთვის დამნაშავეთა მართსაჯულების წინაშე წარდგენის პროცესში კანონიერი გზებით, იმის მიუხედავად, რომ ეს არ არის სწრაფი გზაო, აღნიშნა კარიმ ხანმა. ვინაიდან მისივე ხაზგასმით კანონის უზენაესობის გარეშე ჩვენ მივიღებთ საზოგადოება, სადაც უპირატესობა ექნებათ მათ, ვისაც ყველაზე ბევრი იარაღი აქვსო, განაცხადა ხანმა და გამოთქვა მზადყოფნა მრავალმხრივი თანამშრომლობისთვის სამართლიანობის აღსადგენად. მან აგრეთვე ხაზი გაუსვა დანაშაულის გამოძიების პროცესში უკრაინის გენერალური პროკურატურის ჰააგის ტრიბუნალთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას. მზად ვართ, დავაჩქაროთ მუშაობა, რომ დამნაშავეები რაც შეიძლება მალე დაისაჯონო. სააგენტო როიტერსის ცნობით, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აპირებს ოფისის გახსნას უკრაინაში. ვიდრე გავაგრძელებ გადაცემას საქართველოს ამბებით, მინდა ერთ ჩვენს ერთ მასალას მივაპყრო თქვენი ყურადღება. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტზე ვოლფგანგ იშინგერთან. შეერთებულ შტატებში გერმანიის ყოფილი ელჩი გახლდათ ის და შემდეგ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის თავმჯდომარე მრავალი წლის განმავლობაში 2006-2022 წლებში და მას გაესაუბრა მიუნხენში ყოფნისას ჩემი კოლეგა ვაჟა თავბერიძე და ერთ ციტატას წაგიკითხავთ. ძალიან საინტერესო ბევრი მომენტია ამ ინტერვიუში, აუცილებლად ნახეთ ან უყურეთ ან წაიკითხეთ, ორივე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ერთ ციტატას წავიკითხავ. ფიქრობ, გერმანულ დებატებში რჩებიან ელემენტები, ძალები, რომელთაც უნდათ დრამა დამთავრდეს, უნდათ ეს დრამა დროებითი გადახრა გამოდგეს და ადრე თუ გვიან, როცა იქნება, შევძლებთ ადრინდელ მდგომარეობას, სტატუს კო ანტეს დავუბრუნდეთ. პირადად მე ვფიქრობ, სერიოზული დამკვირვებლების უმეტესობა, მათ შორის გერმანიაში, ამ საკითხს სხვანაირად ვუყურებთ. მჯერა, რომ ერთი წლის წინ ამ სრულმასშტაბიანი ღია ომის დაწყებამ გერმანიის ტრადიციული მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საგარეო პოლიტიკის მანამდე ფუნდამენტურად მიჩნეული პრინციპების გადახედვისკენ გვიბიძგა და ეს გადახედვა არ იქნება დროებითი. ეს იქნება ახალი ნორმა, აცხადებს ვოლფგანგ იშინგერი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში და სრულად შეგიძლიათ ეს ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. და საქართველოსი დავასრულებ, ვიდრე უკვე ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად გავაგრძელებდე ეთერს. საქართველოს დავასრულებ კიდევ ერთი განცხადება, მორიგი განცხადება, ამჯერად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარ დუნია მიატოვიჩისა. ერთი გახლდათ პრესრელიზი, რომელიც ევროსაბჭომ გავრცელა და მეორე გავრცელდა მისი წერილი, მიწერილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისადმი. ძვირფასო თავმჯდომარე წერთ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. თუ კი ეს კანონი დამტკიცდება, ის გამოიწვევს არაკომერციული იურიდიული პირებისა და მედია საშუალებების რეგისტრაციას უცხოური გავლენის აგენტებად, თუ კი თავიანთი შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს უცხოეთიდან მიიღებენ. კანონპროექტი განსაკუთრებულ სამართლებრივ რეჟიმს უწესებს ასეთ პირებს და უქვემდებარებს მათ დამატებით ანგარიშგებას, შემოწმებასა და სანქციებს. მაშფოთებს ის, რომ ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივა წარმოქმნის რიგ ადამიანის უფლებრივ საკითხებს ევროპის საბჭოს სტანდარტების ჭრილში, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების სფეროში. გარდა ამისა, მას შეიძლება ჰქონდეს სერიოზული მსუსხავი ეფექტი საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობაზე ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის სფეროებში. ამიტომ მოვუწოდე პარლამენტს, არ დაუჭიროს მხარი ამ და რომელიმე მსგავს კანონპროექტს. გამჭვირვალობა შეიძლება იყოს შეშფოთების ლეგიტიმური საგანი, თუმცა ის არ შეიძლება მიღწეული იყოს არაკომერციული ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების მიერ თავიანთი საქმიანობის უფლებებისა და თავისუფლებების ეფექტიანად განხორციელებისთვის ზიანის მიყენების ხარჯზე. ანგარიშგების მოთხოვნები უნდა წესდებოდეს თანასწორობის და მიუკერძოებლობის საფუძველზე, შემოსავლების, დაფინანსების წყაროების მიუხედავად, აცხადებს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი. ის ასევე ლაპარაკობს ევროსასამართლოს პრეცედენტულ სამართალზე და იმაზე თუ როგორ შეაფასა ევროსასამართლომ რუსეთის ფედერაციის ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონი, ამაზეც განმარტებებს იძლევა და ბოლოს დასწენს მიმართავს შალვა პაპუაშვილს, მადლიერი ვიქნები, თუ კი უზრუნველყოფთ, რომ ამ წერილის ასლი მიიღოს პარლამენტის ყველა წევრმა და მზად ვარ ეს საკითხები განვიხილოთ თქვენთან, საქართველოს ხელისუფლებასთან, ჩემი კონსტრუქციული დიალოგის ჩარჩოს ფარგლებშიო. წერს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი დუნია მიატოვიჩი. და დავასრულე აქ ჩემი არც თუ ხან მოკლე და ლაკონიური შესავალი. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ მოვერეოდი და მოვიცავდი.
საინტერესო საფინალო აკორდით დაასრულე.
ხო, აუცილებელი იყო ამის აღნიშვნა, იმიტომ რომ დუნია მიატოვიჩი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, მანამდეც იყო განსაკუთრებით მედიის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების დაცვის საკითხებში და თვითონ ეს პოსტი და მისი ახლანდელი კომპეტენცია ხომ არის და არის მნიშვნელოვანი, გვახსოვს ჩვენ უწინდელი კომისრებიც.
ნამდვილად.
ჰამარბერგი მახსენდება, თომას ჰამარბერგი ძალიან ისეთი საინტერესო და სერიოზული.
დუნია მიატოვიჩიც თვითონ ძალიან.
კი, სწორედ ეს.
სერიოზული გავლენიანი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და გამოხატვის თავისუფლების სფეროში ძალიან ავტორიტეტული გამოსტილი და ძალიან აქტიური იყო საქართველოსთან მიმართებით ყველა ეტაპზე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის და 30 წლის განმავლობაში. დიდი იმედი მაქვს, რომ უბრალოდ დიდი იმედი არ მაქვს, რომ ამ მის შეძახილს, მის გზავნილს სათანადოდ გაანალიზებენ და გაიაზრებენ, თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობის ძაფრი რეაქცია ასეთი ხარისხის სიმძაფრის რეაქცია შესაძლოა, ჩემი ვარაუდით, მოულოდნელი ყოფილიყო მართველი ძალისთვის, ოცნების პოლიტიკოსებისთვის და მის ხელმძღვანელისთვის, ლიდერისთვის და ახლა აუცილებლად იქნება რაღაცა ესეთი სამხედრო ტერმინოლოგიით რო ვისაუბრო, გადაჯგუფების რაღაცა ესეთი მოგერიების ტაქტიკა. მაგრამ მე ამ ეთვის ნიშნის ხეშ არ ვაყენებ. კარგია თუ შევწდები, გულწრფელად ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს კარგია ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის, მაგრამ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება მიღებულია ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით.
ამ წუთამდე ხო ყველაფერი ამაზე მიუთითებს. აქ მნიშვნელოვანი რაც იყო, ეს იყო დისკუსია მიწვევა დუნია მიატოვიჩის მიერ ქართველი კანონმდებლებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ კი ვინმეს არ მიგიღია დეპუტატებო ეს წერილი, აგერ მეწაგი კითხეთ დიდი ნაწილი მისი და შეგიძლიათ გაეცნოთ, მოითხოვოთ, არ ვიცი გამოქვეყნდება კიდე, საჯაროც არის ცხადია.
მე სულ ხასუს ვარ
და ამაზე უარით რომ დისკუსიაშიც არ შემოვალთ,
მაგრამ სულ ხასუს ვარ ბოლო ეს რაც ეს პერიოდი არის ამ კანონ პროექტებთან დაკავშირებით, რომ ეს საკითხი ცდება კონკრეტულად არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედია საშუალებების და ასობით მცირე საწარმოების და ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხს. ეს საკითხი ასულია ისეთ სტრატეგიული პრიორიტეტის გადაწყვეტის და თუ გადაუწყვეტლობის დონეზე, როგორიც არის ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი. ძალიან ღიად და ძალიან კაფიოდ მიანიშნა და ჩადო თავის განცხადებაში ევროკავშირმა, რომ 12 რეკომენდაციიდან 2-ზე წინააღმდეგობა და რაც თავი ამ კანონის მიღება მოვა წინააღმდეგობაში ევროპულ ნორმებთან და ევროკავშირის პრინციპებთან შესაბამისად და ღირებულებებთან შესაბამისად. ეს საკითხი საერთო ეროვნული პრობლემა არის და არა ერთი და ის თავისთავად დიდი პრობლემა, აბუნებრივია, როდესაც რაღაცა ამის ყვითელი ექვსქიმიანი ვარსკვლავების დაკვრა შეიძლება მოუწიოს სამკლაურების გაკეთება არასამთავრობო ორგანიზაციებს და კვლევით ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, მაგრამ ეს თემა შეეხება თვითოულ ჩვენ მოქალაქეს, რომელსაც შეიძლება უშუალო შეხება არ ქონდეს კონკრეტულად უცხოურ გრანტებთან. ირონია შეიძლება იყოს, მაგრამ 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფომ მიიღო 2.8 მილიარდი ლარის, მილიარდზე მეტი დოლარის ოდენობის გრანტი. და
სახელმწიფომ თავარი მიმღები.
რა თქმა უნდა, ახლოსაც ვერ მივა ბუნებრივია არასამთავრობო ორგანიზაციების და ესეც ასევე შეიძლება იყოს გადახედული ბევრმა ქვეყანამ ინდივიდუალურად, ნორვეგიამ, შვედეთმა გამოაცხადეს, რომ გადაიხედება გაერომ და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მე ვერ ჭალებში ვერ დავაბრალებ ოპოზიციას, რომ ასე ეფექტიანად მუშაობენ და ასე შეცდომაში შეყავთ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა და მთელი მსოფლიო, დაწყებული ნეტ პრაისიდან, დამთავრებული თეგნან მეგნან, შაჰინ მაჰინ
ბაიდენ,
როგორც ითქვა, სადაც ითქვა. რომ დაუბრუნდეთ უკრაინას,
ეს ზარი გვაქვს, მოდი რომ მე არ გაგაწყვეტინო, მუდმივი მსმენელი იქნება. ნომერი ჩვენი საეთერო არის 2988 327 და შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ კომენტარები დილო მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანით. გისმენთ, ეთერში ხართ, თუ შეიძლება მსმენელს ანაუწიათ ან ჩვენი ხმა გააგონეთ. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა,
ბრძანით.
მიესალმით ბატონ ალექს და ბატონ ალექს, წინთან აქვს ორი კითხვა. პირველი, ნუ ეთქო მარტივები იქნება, ესე იგი თუ ისმის ჩემი ხმა.
ისმის და ველოდები რომ ესე ვთქვა
ბატონო. დიახ, ესე იგი პირველი, როგორც ჩანს მიცის ჭრამ გონზე მოაგო ერდოღანი, რა ქვია, შვედეთთან მიმართებაში და ძალიან კარგია და მიხვდეთ თავისი დიდი შეცდომა, რომ ნატოში შეულ, ხო, ნატოში
შეკითხებზე რომ გადახვიდეთ,
როგორც ფინეთი, ჩანს ისე შვედეთი. ეს ანტინატოების საწინააღმდეგო და დარჩებენ წიში ჩალაგამები.
შეკითხები თუ შეიძლება როგ, ხო?
დიახ, რა შეეხება იმას, რა ქვია, აი ამ კანონს, მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ია მეორმისვილის, რომელმაც დეტალურად აგვიხსნა, ხო, დეტალურად აგვიხსნა თუ რას ნიშნავს ეს კანონი, რომ მიიღეთ ფაშისტების
საწინააღმდეგო. კი, ჩვენს ბევრჯერ ვილაპარაკეთ, მადლობა იასაც.
ვერ გააუქმეთ, იმიტომ რომ მე მოყავს ათეისტური საბჭოთა კავშირის მტრული გამოკითხვა,
მე მოყავს. შეკითხვა არ გაქვთ, როგორ ხდები?
ჩინეთი და ასე შემდეგ. ამას რატო ვერ ხდება ჩვენი ხელისუფლების ევროპაში ყოფი
ხალხი? მადლობთ, დრო ძალიან ესეთური ფასია. ჩვენ დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ერდოანი მოეგო მიწისძვრით გონს და იარ მეურმიშვილს რა თქმა უნდა დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებს და როგორც მუშაობს და მუშაობს მთლიანად ამერიკის ხმა და ამ საკითხზე, ხო, რა ვიცი, ვინ გაიგო ვერ გაიგო. ვერცხები
ამადლიერებას.
რა თქმა უნდა.
იას მიმართ მისი საქმიანობის, ამერიკის ხმის საქმიანობის მიმართ ძალიან კარგი და ბევრი ინფორმაცია ცელდება. უფრო მეტი უნდა გავცელდეს, უფრო აქტიური უნდა იყოს ეს კამპანია, რომ საქართველოს ნების წინააღმდეგ არის რუსული კანონი. ეს არის რუსული კანონი. არ გულისხმობ, ცხადია, რომ ეს არის პუნქტებით რუსულიდან გადმოწერილი, მაგრამ როგორც შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთება იყო, ისე არის აქაც რუსული კანონების სულისკვეთება არის, რომელიც რეალურად თავიდან ბოლომდე მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოში დამყარდეს მართლაც რეალურად ძალიან ძიმე რეჟიმი, ჩამოეფაროს რკინის ფარდა და ჩვენ წაგვერთვას უნიკალური შესაძლებლობა. არ ვაჭარბებ არასდროს ჩემი სურვილები ეხლა რეალურ შესაძლებლობას, მართლა შეიძლება პირველად ამ მოკლე ხნის მანძილზე, ამ ხნის მანძილზე უფრო სწორედ, რაც მე ამ თემაში ვარ, ემთხვევა ერთმანეთს. ეს არის ძალიან რეალისტური, რომ ევროკავშირმა შეიძლება მიანიჭოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი და ასევე ძალიან რეალისტური ხდება ამ კანონის მიღებით, რომ ეს შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვათ რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში, მომავალი 10 წლეულის შესაბამისად ეს მთელი პასუხისგებლობა უნდა გააცნობიეროს თითოეულმა კანონმდებელმა და თითოეულმა პარლამენტარმა რას მიაჭერს ღილაკს ხელს.
ნესა, ხო, სვანამეზე გამეცინა კომენტარზე წავიკითხავ. შარლ მიშელის შეთანხმების ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი სულისკვეთება ახსენე იმ დოკუმენტისაც და 12 პრიორიტეტის სულისკვეთება სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ხაზი არის ჩართულობა და ეს კანონპროექტები ამჯერად უკვე ორი მომზადდა აბსოლუტურად სრულად ჩაურთველად იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლების თუ სფეროების წარმომადგენლების სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას გულისხმობ, რომლებსაც ეს პირდაპირ უნდა შეეხოს სამ კანონპროექტის ინიციატორთა აზრით. აქ არა ბატონი დავითი წერს, რომ დაგვემუქრა არ მიყურებს და სულ გვეყურებს და სახელმწიფო ვალდებულია გამოავლინოს ყველა ნაძირალა, ვინც სახელმწიფოს წინააღმდეგია. პირველ რიგში თქვენ გამარჯობა,
ჩვენ აკავართ. ჩვენ აკავართ რეალურად რუსეთის აგენტების გამოვლენაზე რომ მუშაობდეს სახელმწიფო ძალიან მაგარი იქნებოდა, მაგრამ
სამწუხაროდ
ბოლო წლების განმავლობაში ჯაშუშები რეალურად რუსეთის რომელიც სავსეა საქართველოს მათი საქმიანობა ძალიან ჩემზე ბევრად კარგად იცის სპეციალურმა სამსახურებმა უბრალოდ ხელს არ უშლიან იმიტომ არ არის პოლიტიკური ნება რა ჯაშუშების საქმიანობაზე არის ლაპარაკი საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციას და ანექსიას რო ვერ იტყვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დამთავრებული ამაზე საუბარი რო ვერ ახსენებს რეალურად ამას არ გაურბის თვითონ რუსეთში
არა 25 თებერვალს რაღაც ჯადოსავით აქვს პრემიერ-მინისტრს და
რამიც ყოველ 25 თებერვალს სასწაულებს ლაპარაკობს კი ბატონო გაგვიგზელდა ამ
ხო რეკლამას გვეწევა რამდენიმე წუთში უბრალოდ მინდა რომ დავიწყოთ და შემდეგ გამოვაწყოთ
კი რეალურად ვითარება მინდა თქვა პირველ რიგში ჩვენს სამხედროების ინფორმაციებზე სამხედრო ექსპერტების ინფორმაციებზე დაყრდნობით საუბარი განელდა იმასთან დაკავშირებით რომ მასშტაბური შეტევა ახალი მასშტაბური შეტევა რუსეთისგან მასშტაბური შეტევა ეს მასშტაბური შეტევა დაწყებულია დაიწყო 10-12 დღის წინ და ეს შედის კულმინაციაში და წარმოიდგინეთ რომ აი ამ მასშტაბური შეტევის რომელსაც უნდა მოეზიდა ასეულ ათასობით დამატებითი რუსი მებრძოლი ფოკუსი აქვს გაკეთებული ერთ პატარა დასახლებაზე ბახმუტზე და აი აქ განისაზღვრება მთელი ეს რუსული სიძლიერის მასშტაბით საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ამ ბახმუტსაც უტევს კერძო სამხედრო კომპანიას ვაგნერის პრიგოჟინის ხელმძღვანელობით, ისიც იმიტომ უტევს რომ დაუმტკიცოს პუტინს რო ის უფრო მაგარია ვიდრე შოიგუ და გერასიმოვი და ვიდრე რუსეთის რეგულარული შეარაღებული ძალები და აი ამ მთელი არსი აი ამ ყოველდღიურად რამდენიმე ასეული ადამიანის რუსული მხრიდან სიკვდილის არის აი ამაში ჩადებული რომ აიღონ ეს რამდენიმე დატვირთვით მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც უკვე დასახლებული პუნქტი რეალურად არანაირად არ ქვია, არც ვიდობიანი მოქალაქეები არიან იქ და არც შენობებია, შენობა ნაგებობა ერთი მაინც მთელი დარჩენილი. მიუხედავად იმისა, როგორ განვითარდება უახლოეს დღეებში ბახმუტთან დაკავშირებით მოვლენები და იქ მაინც თვითონ ბახმუტის პერიმეტს, ცენტრალურ ნაწილს, უმეტეს ნაწილს, ძიმე არტილერიული იერიშების ქვეშ აკონტროლებს ვითარება სრულად უკრაინის შეარაღებული ძალები. ამის შემდგომ კიდევ არის უამრავი თავდაცვის ღუდეები, ვიდრე საქმე მივა სლავიანსკამდე და კრამატორსკამდე, ხოლო სლავიანსკი და კრამატორსკი კიდევ გაცილებით უფრო ძლიერად დაცული და უზრუნველყოფილია ვიდრე იგივე ბახმუტი, რომელმაც შესაძლებლობა მიცა ჩვენი მებრძოლების, ქართველი მებრძოლების, უკრაინელი მებრძოლების გმირობამ შესაძლებლობა მიცა, რომ აი ეს ზღუდეები გამხდარიყო პირველ რიგში წლების მანძილზე, სხვათაშორის ეს არ არის ბოლო თვეების ამბავი, მხოლოდ გამხდარიყო აუღებელი ციხესიმაგრეები რეალურად. ამასობაში კი აქ იფიტება ეს რესურსი შემდგარი ჟავრდებულებისგან, შემდგარი უკვე ძალიან აქტიურად არის ჩართული ის ნაწილები ვაგნერის, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი საბრძოლო გამოცდილება საომარ მოქმედებების ზონაში, რომელიც რეალურად, რომ ვთქვათ, ეხლა წარმოადგენს ყველაზე დიდ თავის ტკივილს უკრაინის შეარაღებული ძალებისთვის. მის მიმდებარედ აღმოსავლეთ ნაწილში ყველაზე კრიტიკული ვითარება არის ჩრდილოეთ ნაწილში, იქიდან აი სოლედარის მიმართულება, იქიდან მოდის ეს უწყვეტი შეტევა. Ну майк შეძლონ მომარაგების ტრასის გადაკეტვა და შემოღწევა ქალაქის პერიმეტრში, აქვს ამ ხრივ გარკვეული წინსვლა, თუმცა უკრაინის შეერაღებული ძალების ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობის ფონზე ხდება. უბრალოდ артиლერიული უპირატესობაც არის რუსეთის მხარეს 1-10-დან დაახლოებით ასეთი შეფარდება არის
артиლერიის.
ყველა თვალსაზრისით უპირატესობას წინადადებას ვიტყვი, რომ განა გაყავთ როტაცია, როცა იწება ის ძალები, რომელიც ადგილზე იყო, ამატებენ და ავსებენ და აორმაგებენ ვაგნერის შემადგენლობას და რიგებს.
რეკლამის როა რადიო პალიტრის ეთერში და დაუბრუნდებით 2-3 წუთში რადიო პალიტრაზე უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ში. და მინდა გადავიდეთ იმ ნაწილზე, თუ შეიძლება, თუ რაღაც სხვა რქონდა, თუ დაასრულეს ნაწილი. იმ აქცენტზე, რომელიც ბოლოხანს გაისმის, როგორც ცალკეული მეომრისგან, ვინც კი ეთერში, ანუ არმიის წარმომადგენლისგან, უკრაინისა შეერაღებული ძალების უპირველესად და ზელენსკის გუშინდელი ეს განცხადება, რომ ვემზადებით, რომ ჩვენი მეომრები დაუბრუნდნენ, ესე ვთქვათ, გამათავისუფლებელ მოქმედებებს, მიწების გათავისუფლების მოქმედებებს.
აი ამ ერთი წინადადები დავხურავ ამ კონკრეტულად ბახმუტის თემას უხლედარის მიმართულებაზე ნასტაიაშე ვრემას რეპორტაჟი ძალიან საინტერესოა მართლა და უხლედარი გახდა ესე ვთქვათ ოცნებების სასაფლაო რუსებისთვის, გახდა იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი ძალები და ტექნიკა, ცოცხალი ძალა დაკარგეს უხლედარზე. ზაპოროჟიეში პოზიციური ბრძოლებია, მაგრამ ბახმუტს რატომ აქვს კიდევ ესეთი დატვირთვა?
ხო,
ათეულობით ტაქტიკური ბატალიონის დაჯგუფებები არის კონცენტრირებული სწორედ აი ამ მიმართულებაზე, რაც ესე ვთქვათ იწოს აი ამ რუსულ ძალებს, იქ განადგურებს მაქსიმალურად, ფიტავს მათ იმისთვის, რომ აი ეს შეტევა, რომელიც დაიწყება გაზაფხულის მეორე ნახევარში და გაგრძელდება წარმატებით ზაფხულის განმავლობაში, იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი, უკვე დასავლური ტექნიკით, უკვე დასავლეთში მომზადებული და გაწვრთნილი და შეერაღებული ძალებით, რომლებიც ასევე შეიერთებენ იმ ძალებს, რომლებიც არიან უკრაინის ტერიტორიაზე და მონაწილეობენ ყოველდღიურ საბრძოლო მოქმედებებში. ამაზე ღიად საუბრობს უკვე პრეზიდენტი ზელენსკი, სადაზვერო სამართლოს ხელმძღვანელი ბუდანოვი, მხედართმთავარი გენერალი ზალუჟნი. ზალუჟნიმ პირდაპირ თქვა, რომ მომავალთ ამ წელს უფრო სწორედ უკვე მარიუპოლს გაათავისუფლებს, იმიტომ რომ ის შეპირდა ბავშვს, რომ მას კითხა, რომ როდის დაბრუნდება სახლში, შეპირდა, რომ ამ 2023-ში გაათავისუფლებს მარიუპოლს. ზალუჟნი არ არის იმ კატეგორიის კაცი, რომელიც ასე ადვილად და მარტივად ასახელებს ლოკაციებს, სადაც
გზნობებს აყოლით,
ხო, გზნობების აყოლით, რა თქმა უნდა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ აი ამ მოლაპარაკების შესაძლებლობის თემას, რომელიც
და ჩინეთს, ხო?
ცხადია, რა თქმა უნდა, ჩინეთსაც, ინდოეთსაც, ევროპის ქვეყნებსაც, ყველას ამ მოლაპარაკების მსურველებს ცხადია სურთ ბუნებრივია რომ შეწყდეს სისხლის ღრა, შეწყდეს კონფლიქტი, მაგრამ იმდენად დიდია ეს განსხვავება პოზიციებს შორის რეალურად რუსეთის პუტინის პრესპიკერმა პესკოვმა განაცხადა რომ ის კი მზად არის რუსეთის მხარე მოლაპარაკებისთვის და კონფლიქტის შეჩერებისთვის და შეწყვეტის საბრძოლო ეგრეთ წოდებული ოპერაციის მაგრამ არამც არ დაუშვებს რაიმე კომპრომისს რუსეთის ტერიტორიებთან დაკავშირებით, შემოერთებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ანუ გულისხმობს ყველა ამ ტერიტორიას და ყირიმი რომ წითელი ხაზია, ამაზეც ყოველთვის საუბრობენ, თუმცა გენერალი ბენ ჰოჯესი უკვე კონკრეტულ გეგმებს და სქემებს წარმოადგენს და შლის როგორ მოხდება ყირიმის გათავისუფლება. ჩინეთი გეგმა თუ ხედვა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცხადია შეხვდებოდა მას ასე დასავლეთი კრიტიკით, მიუხედავად იმისა რომ პოზიტიურმა ნოტებმაც გაიჟღერა, ბუნებრივია იქ არ იყო ყველაზე მთავარი უკრაინის ტერიტორიიდან რუსული საოკუპაციო ჯარების გაყვანის წინადადება, იგივე იმ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებითაც და პატივისცემასთან დაკავშირებითაც ისეთი ძალიან გაბლარული ფრაზა იყო და წინადადება, რომ ყველა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იყოს პატივცემული.
მაგრამ აქ ის მომენტი ბოდიში, რომ გაგაწყვეტინე, სადაც მოიცა მგონი დაუბრუნდით პალიტრის ეთერში, რომ არ დავაბნიოთ მსმენელი, თუ კი ახლა შემოგვიერთით რადიო პალიტრის ეთერში, ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის 4 შაბათი და ყოველ 4 შაბათს ჩვენ ვმასპინძლობთ რონდელის მსოფლიო რადარს, რონდელის ფონდის პროექტი გახლავთ, რომლის ავტორია ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, და ვართ ესეთ თანაწამყვანთა რეჟიმში 4 შაბათობით, რაც არის ჩემი აზრით და გრძელდება ეს პროექტი და მეხარია ძალიან კარგი ჩვენი აუდიტორიისთვის, უპირველეს ყოვლისა თქვენი ინფორმირებისთვის, განსჯისთვის, იმისა თუ რა ხდება სოფლიოში, რა დაეწოდება, რომ იმის გამო რომ შორიდან დისტანციიდან შევხედოთ ამ ყველაფერს და მეტი დავინახოთ, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დრო. მსმენელიც დაგვეწია და რისი თქმა მინდოდა იმდენივე ქაქანე დამავიწყდა. მოლაპარაკების ნაწილზე ხო ჩინეთს მინდა დაუბრუნდა, მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ. ჩინეთის ამ 12 პუნქტს. დილამშვიდობის.
ბატონ ბუკასთან მაქ ესეთი კომენტარი რომ გააკეთოს. კრემლის მიერ დასმულმა შევარდნაძემ გაუქმა რეფერენდუმის უფლება, განსაკუთრებული ხელისუფლების დროს მიღებული. ამ ხალხის რეფერენდუმის უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით, ხომ არ არის საჭირო რომ აღდგეს ეს რეფერენდუმის უფლება და აღარ იქნება სპეკულაცია კრემლიდან, ვაშინგტონიდან, იქიდან აქედან, ხალხი რასაც გადაწყვეტს, ეს რეფერენდუმის უფლება შვეიცარიაშია, ფინეთშია და ბევრ ევროპულ ქვეყანაშია.
გვაქვს ჩვენ ბატონო.
ამასთან როგორ?
რეფერენდუმის გათვალისწინებულია ჩვენც გვაქვს თქო. რეფერენდუმიც და პლებისციტიც.
ანუ არ გაუქმა შევარნაძემ რეფერენდუმ როგორი სახითაც გამსახურდიას ხელისუფლება მიიღო, ისე ვიგივე სახით გვაქვს?
გამსახურდიას ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ჯერ არ იყო დარღვეული და როდესაც ეს ფაქტი შედგა რომ ტერიტორიული მთლიანობა დაიღვა საქართველოსი, რეფერენდუმთან დაკავშირებით გაჩნდა სწორედ ასეთი რეფერენდუმი, უნდა ჩატარდეს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. შესაბამისად იგულისხმება ბუნებრივი აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ამ ტერიტორიებზე სწორედ მაშინ ჩაითვლება სრულფასოვნად ეს რეფერენდუმი. ამიტომაც რეფერენდუმი გარკვეულ წილად ჩაანაცვლა პლებისციტმა და ამ პლებისციტთან დაკავშირებით არის თავისი მექანიზმები შემუშავებული. ის თავისი დატვირთვით, სამართლებრივი დატვირთვით უფრო ნაკლებია ვიდრე რეფერენდუმი. უბრალოდ ამ რეფერენდუმთან დაკავშირებითაც არის მთელი რიგი სამართლებრივი მექანიზმების, რომელიც პრინციპში იყო სხვათაშორის სხვადასხვა ეტაპებზე ცდელობა პლებისციტის გამართვის რაღაცა ძალიან კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემასთან და ასე შემდეგ.
მაგრამ ხო გააჩნია, ანუ კონსტიტუციაში ერთი წუთით რომ ნათელი მეც მომისმინეთ, თუ შეიძლება, არა, ვერ გაი, ერთი წუთით ბატონო სხვა გვისმენ. დაგასმევინებ შეკითხვას სხვა გვისმენს და ნათელი რომ იყოს, მედია საშუალება ვართ ჩვენ ხომ და არა რაღაც. კონსტიტუციის მესამე მუხლში წერია: საქართველო არის დემოკრატიული რესპუბლიკა, სახელმწიფოს ხელისუფლების წყაროა ხალხი, ხალხი ძალაუფლებას ახორციელებს თავისი წარმომადგენლების, აგრეთვე რეფერენდუმისა და უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმების მეშვეობით. სხვა საქმეა, რომ არის საკითხები, რომლებიც არ შეიძლება მხოლოდ საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული რეფერენდუმით გადაწყდეს. ეს იყო უბრალოდ და ის შეკითხვა და
დაგიპასუხე. საქართველოს კონტროლება ტერიტორიაზე რო გადაწყდეს, არ შეიძლება. საქართველოს მიერ ტერიტორიაზე რო ვერ ვაკონტროლებს, მაგით არ შეიძლება, მაგრამ ის შეიძლება, რომ არ ხმას ვაძლევთ დეპუტატებს, ვირჩევთ, ეგ შეიძლება და რეფერენდუმი არ შეიძლება?
რა ვქნათ და დავშალოთ სახელმწიფო, გავაუქმოთ.
სახელმწიფო კი არ დავშალოთ, რეფერენდუმის უფლება უნდა მოიპოვოთ.
კარგი, კარგი, მაგრამ შეკითხვა არ არის. არის უფლება გვაქვს. გვიწერია, რა თქვა, არ ვიცი რა უპასუხოთ. 2988-327-ია საეთერო ნომერი.
კი, მოლაპარაკებებს რომ დაუბრუნდეთ.
ჩინეთის აი იმ პუნქტებში ბოდიშს გიხდით, თავარი, იქ წერია რომ რაც შეიძლება სწრაფად რომ ესე ვთქვათ, გადავიდნენ მხარეები ამ მოლაპარაკებების რეჟიმზე. ეგ არ წერია ამ ეტაპზე, იმ ეტაპზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. რა თქმა უნდა, ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ უკრაინისთვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, რა პოზიციაში, რა ზურგით დაჯდება ის მოლაპარაკებების
მაგალითად. მნიშვნელოვნად უკრაინის
თუ რუსეთს ეჩქარება, ეს კონტექსტი გვაქვს.
ეს ზუსტად ამაში არის საქმე, რუსეთს ეჩქარება დღევანდელი მდგომარეობით, დღევანდელი პოზიციით, ეს ამ ომს არ მოუტანია ისტორიების და ასწლეულების და ასწლეულების, უფრო სწორედ ასწლეულების და საუკუნეების პრაქტიკა არის ესეთი, რომ ვინც უკეთეს პოზიციაში არის ბრძოლის ველზე, ის უკეთეს პირობებს იღებს ხელშეკრულების შეთანხმების მიღწევის დროს. შესაბამისად რუსეთს ახლა ვიდრე ის არის რაღაცა იმ ნაწილზე უკრაინის ტერიტორიების მაინც საოკუპაციო ძალებით გამაგრებული, მას სურს რომ აეხლა მიაღწიოს. საინტერესოა სხვათაშორის რომ ჩინეთში ჩაფრინდა ლუკაშენკა, რომელიც ერთ-ერთი ვერსიით მოიაზრება როგორც ერთგვარი გამტარი ხელშემწყობი იმისა, რომ ჩინეთმა რაღაც გარკვეულწილად სამხედრო დახმარება აღმოუჩინოს, რაიმე ფორმით სამხედრო დახმარება აღმოუჩინოს რუსეთს, ან წარმოება დაიწყონ, ან რაღაც ასეთი ტიპის საქმიანობა, რომელიც ხელშეუწყობს რუსეთს ომის მიმდინარეობისას. გახდება უფრო მეტი ცნობილი, ბუნებრივია, ლუკაშენკას ასევე აქვს თავისი ინტერესები, რომ ჩინეთთან ინდივიდუალურად გაიღრმავოს ეს ურთიერთობები. ლუკაშენკო სულ მანევრირებს, ესე ვთქვათ, რომ საკუთარი
თავის
გადარჩენის პროცესში რაღაცებს გამოკრას ხელი, თუ შეიძლება ეს სიტყვა და ტერმინი ვიხმაროთ.
და სულ უფრო პირიქით, ეფლობა და არავითარი მანევრის საშუალება აღარ
ჩება. ოღონდ მას როგორც ჩანს, მას მაინც აქვს იმედი, რომ ჩაეთვლება სასამართლოზე, რომ მან საკუთარი საკუთარი სამხედრო ძალები არ ჩართო ამ ომში რუსეთის მხარეს, თუმცა მისი ტერიტორიიდან იბომბება უკრაინის
და ახლაც ჩაება საქმეში პეკინში ვიზიტით და როგორც
აღნიშნეს
შუამავლობით, რომელიც ხო ბოდიშს დაასრულა.
უბრალოდ კაც კარგი ამბავი ის იყო, რომ აი სწორედ რომ ბელარუსის ტერიტორიაზე მაჩულიშეს აეროდრომზე ძალიან მნიშვნელოვანი სახრენი აპარატი გაუნადგურეს პარტიზანებმა, ეს სადაზვერო თვითფრინავი, რომელიც ადგენდა ლოკაციებს და აძლევდა კოორდინატებს იმ თვითმფრინავის შემდეგ, რომელიც რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ხნის შემდეგ იქვე მალევე ბომბავდნენ უკრაინის ინფრასტრუქტურას, ენერგეტიკულ, სამოქალაქოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უკრაინის ბელარუსთან მიმართებით ეს ჯაჭვები ვერ გაწყდება, ლუკაშენკო ვერ მოიხსნის ამ ჯაჭვებს. გახლართული არის ამაში ბოლომდე, თუმცა ცდილობს, რომ რაღაცა სახშობელაზე მაინც არ ამოყოს თავი. რადგან ეს რეგიონის და მიმდებარე ქვეყნებს შევეხეთ, უნდა ვისაუბროთ.
ხო, ბოდიში, აუცილებლად, უბრალოდ ლუკაშენკაზე მის თქმა მინდა, რომ ხო გაიხლართა, რატომ გამოსდის, რომ ახლა კიდე ჩაება იმ მიმართულებით, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი გულისხმობს ჩინეთის მიერ რუსეთის სამხედრო დახმარებას და შეერაღებით და ტექნიკით დახმარების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებული არ არის, მაგრამ იხილება ვაშინგტონის ინფორმაციით და ყველაზე მთავარ ხაზში აღმოჩნდა, ესე ვთქვათ, ახლა ნებით თუ როგორც არის იძულებით თუ რაც არის, მოკლედ არაცდება მაგას ის.
კი, რა თქმა უნდა, აქ
აგრესიის დანაშაულზე ტრიბუნალი
იკვეთება ძალიან კაფიოთ ყველას თავთავისი პასუხისმგებლობა ბუნებრივია და ლუკაშენკა იქნება იმ რიგებში, რომელიც პასუხს აგებს საერთაშორისო ტრიბუნალის წინაშე. ეს გარდაუვალია, რეალურად ასე იქნება ყველა შემთხვევაში. მოლაპარაკების პროცესი რომ გავაფართოვოდა, რომ შევკრა, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო გერმანიის კანცლერის შოლცის ინდოეთში და იქ ინდოეთი ვიცით ჩვენ, რომ ასე ღიად არ გმობს რუსეთის სამხედრო აგრესიას, ის უსწრებს კიდეც უკვე მოსახლეობითაც გადაუსწრებს სხვათა შორის ჩინეთს 1 მილიონით და ნავთობის შესყიდვით რუსეთიდან ის გახდა მთავარი იმპორტიორი რუსეთის. ამიტომ გერმანიის კანცლერის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ევროკავშირმა აქცენტი გადაიტანოს და შეძლოს შეთანხმების მიღწევა, საინვესტიციო სავაჭრო შეთანხმების ინდოეთთან. აქვე დაფიქსირდა პოზიციები, სადაც შოლცმა აღნიშნა, რომ არ წარმოუდგენია მას, რომ ინდოეთის ხელისუფლებაში ვინმეს აქვს, ეს შეხვედრების მერე იყო სხვათა შორის, რომ ვინმეს აქვს ილუზია იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა დაიწყო ეს სამხედრო აგრესია და დაიწყო იმიზნით, რომ მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიიტაცოს კონკრეტული მისი ნაწილები. ინდოეთში დღეს იმართება ასევე დიდი ოცეული საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. იქ იქნება ჩასულია უკვე ენტონი ბლინკენიც, რომელიც ცენტრალური აზიიდან ჩავიდა და ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ცენტრალური აზიის 5 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, ისევე როგორც შეხვდა ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტს ყაზიმ ჟომრატ ტოკაევს, ასევე
ხო
5+1 ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია. საინტერესოა ის, რომ არ იგეგმება ჩასულია უკვე ინდოეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვიც და არ იგეგმება არც მათი შეხვედრა, ანუ ბლინკენის და ლავროვის შეხვედრა, და არ იგეგმება ასევე ჩინელ კოლეგასთან, ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ბლინკენის შეხვედრა. ეს იმ საფრენი აპარატების ჩამოგდების შემდეგ დაიძაბა, ისევე ეს ვითარება საჰაერო ბურთების ჩამოგდების შემდეგ, ისევე როგორც დაძაბულია ვითარება კოვიდის ვირუსის აღმოჩენასთან და დადგენასთან დაკავშირებით. ფედერალური გამოძიების ბიუროს ხელმძღვანელმა დაუშვა, რომ რეალურად ამდენი ხნის მანძილზე კვლევების იმ შეზღუდული ინფორმაციის საფუძველზე მაინც შეიძლება დაასკვნან, რომ ვუჰანში არსებული ლაბორატორიაზე მომხდარი ინციდენტის შედეგად მოხდა გაჟონვა ამ ვირუსის. მოკლედ ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც შორის საკმაოდ დაჭიმულია ეს სიმები ამ ურთიერთობების ისევ, თუმცა ძალიან სერიოზულად განიხილავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაბამისი პოლიტიკის გატარებას ჩინეთთან მიმართებით. და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მაინც იმეც გამოთქვამს, რომ ჩინეთი არ წავა იმ ფასის გადახდაზე, რაც მოყვება რუსეთისთვის შეარაღების მიყიდვას. აქ ბუნებრივია მიმდინარეობს დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებების დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე უფრო მეტად გაიზრდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შეარაღების მიწოდება. მოკლედ არ ჩამოუვარდება არცერთ შემთხვევაში ხა ჩინეთის მიწოდებას, გათააჭარბებს ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შეარაღების მიწოდება. უბრალოდ ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ხელს, ნამდვილად არ შეუწყობს ომის დასრულებას და დაჩქარებას ომის დასრულების, ისე როგორც ყველას აქვს გეგმაში. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თარიღზე და საკითხზე მინდა აღნიშნო სტრატეგიული თავდასხმითი შეარაღების სტარტ 3 ამ
აუცილებლად გადა ხო სტარტზე
სტარტი ახალი სტარტი ქვია ასევე კიდევ შეაჩერა პუტინმა გავრცელდა უკვე გუშინ მედია საშუალებებით ეს მისმიერ ხელმოწერილი კანონი რაც პირველი და უმთავრესი
რაც
უსაფრთხოების თვალსაზრისით
ფაქტობრივად
ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის რომ აღარ მიეცემათ მხარეებს ერთმანეთის ობიექტების გაკონტროლება ინსპექტირება აღარ აქვთ ვალდებულება შეტყობინების მდგომარეობის გადაადგილების რაოდენობის შემცირების ზრდის და ასე შემდეგ პუტინმა თვითონ თქვა რომ ამ ვითარებაში ამ პირობებში აბსურდი არის რომ ჩვენ უპატაკოთ ახედან და უგზავნოთ ინფორმაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებს რომელსაც სურს რუსეთის განადგურება ძალიან საინტერესო ნარატივი შემოდის
მაინც არასრულებდაო ხა ეს ცოტა მკვახე იყო ის ყურძენი გამოვიდა მაგრამ მაინც
დიდი შეცდომას უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა ძალიან საინტერესო განცხადება ჩრდილოეთ ევროპის ფინეთში სანამ არინთან და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს რომ ომის დასრულების შემდეგაც რუსეთთან ურთიერთობა არ დაუბრუნდება ნორმალურ ვითარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ დღეის მდგომარეობის და დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში რაიმე ნიშნებს იმისა, რომ რუსეთს და მან ერთ-ერთ მაგალითად მოიყვანა სწორედ ამ შეთანხმების შეჩერება, რაიმე ნიშნებს იმისა, რომ ეს ურთიერთობები შეიძლება რაღაცა ნორმალურ სივრცეში და სიბრტყეში დაბრუნდეს. ოდესმე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 100 წელიწადი მაინც ჭირდება მე ეს უკრაინელი სამხედროების
და შორის ხეთ განდიდების ის ადამიანს თქვა რა სუვიძახი საუკუნე მინიმუმ საუკუნე დაჭირდება ამის და მესავით იყო მეც რო წავიკითხე შმეჰალეს
ნამდვილად ასე იქნება მე ეს უშუალოდ უკრაინელი სამხედროებისგან მომისმენია და უკრაინელი ხალხისგან მოქალაქეებისგან კიევში ყოფნის დროს ერთი წლის წინ დაახლოებით აპრილში როცა ვიყავი რომ საუკუნე მაინც დაჭირდება რომ აი ამ ხნის განმავლობაში გვიბოდიშონ და გააცნობიეროს ხალხმა რა ჩაიდინეს უკრაინელი ხალხის წინა
3-4 წუთი დაგვრჩა ხო რადგან სტოლტენბერგში შეხე მე ჩემი დროის ნაწილი ასე ვთქვათ დავზოგე და მადლობა რა თქმა უნდა ამისთვის კიდევ ერთხელ ახსენე მას საქართველოს როგორც იმ ტენდენციის რუსეთის ასე ვთქვათ კარგა მომეწონა მას წინათ სიტყვა და კარგა რუსეთის ქცევისა გვარამეს ინტერვიუში იყო პასუხში მოიწერა პატერნს რომ უძახით რომ ჩამოთვლის ამ ხაზზე გროზნოს საქართველოს ალეპო ყირიმი დონბასი და აი ეს სრულ მასშტაბიანი ომი მოკლედ ეს ყოველ ჯერზე გვახსენებენ ხოლმე როგორც ნაწილს ამ რუსეთის ამ მოქმედებებისა წლების განმავლობაში ზარი გვაქვს ვალოდინეთ ამ დღეს და მოგესმინოთ დილამშვიდობისა სულ 2 წუთი დაგვრჩა გისმენთ
დიახ ბატონო მოგესალმებით მესამე ბატონ გუკას პარტია
გამარჯობა
მე რა დროის სიმცირე გქცა გან მოქალაქე მახსენა რომ ეს რეფერენდუმი და ასე შემდეგ მე ეს გეტყვით რომ ეს კანონი და თქვენ ძალიან მახვილგონი რო თქვა სახელმწიფოს ხო არ ჩამოუშალოთ აი ზუსტად სახელმწიფო რო არ ჩამოუშალოთ ჩემი აზრი ეგეთია ეს კანონი იმიტომ უნდა იყოს და რაც ამ
ისინი
ნერვიულობთ და თქვენმა დამქაშებმა ევროპელებმა და ამერიკელებმა ეს მიღებული იქნება და ძალიან კაცრადაც და ხო და ბატონო
არა რაზე ნერვიულობთ იცით თქვენზეც ნერვიულობთ ვერ დარეკავთ ვეღარ დარეკავთ ასეთ ეთერებში
კითხვა თუ შეიძლება
ხო, ბძანეთ.
შეიძლება?
მე რომ თქვა, ხომ შეიძლება, კი.
წარუდგენია თქვენი
ნაწარმოები გუგენჰაიმის ამ პორცელანის პრემიებზე.
კარგად იყავით ზურპას დროს გვარცმა. ხო, რაზეც ნერვიულობთ ბატონო ჩემო, ნათელი რო იყოს შენ სანამ იცინი მეტყვი, განმომარტავ კიდევ ერთხელ, რადგან ერთ-ერთზე საუბარი არ არის, აუდიტორია გვისმენს. იმაზეც ნერვიულობთ მათ შორის და რომ შეიცვლა რეალობის შეცვლა შედეგად რასაც მოიტანს, იქნება ისიც რომ ვერც თქვენ დაგვირეკავთ და მოიოხებთ გულს ასე ვთქვათ თქვენი ამ ავიგანწყობის გაზიარებით, პატივისცემას ადასტურებთ ერთი მხრივ, ხანდამქაშებს გვიხსენებთ, ახეთ ნაზირლებიო და რა ვიცი, ძალიან პატივნაცემები ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს.
უნდა დავასრულოთ, ხო?
აბა, უპასუხე ხე, წარადგინეს თუ აწარე.
ჯერ არ შემიქმნია მე ნაწარმოები, რომ რომელი საკმარისი დროც მიქნება, როდესაც მოვა მაგისტრო, ალბათ
წუთი დაგვრჩა ესე ამასობაში.
და მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში უკრაინა განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში მოლაპარაკების ფორმატს, თარიღს, ვადას და დროს, როდესაც ის მიაღწევს ძალიან კონკრეტულ წარმატებებს. არის უკვე ძალიან ბევრი კადრები, ვიდეოები, როგორ აითვის ეს უკრაინელმა სამხედროებმა ლეოპარდებიც, აითვის ეს ბრედლებიც, მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი მიემართება ან უკვე არის უკრაინის ტერიტორიაზე. ასევე პატრიოტის სისტემის თავდაცვის საერთაშორისო თავდაცვის სისტემა ათვისებულია უკრაინელი სამხედროების მიერ. თან გუგენჰაიმს ეფარებოდეთ, ძალიან მალე იქნება ძალიან კონკრეტული შედეგები უკრაინის ბრძოლის ველიდან, წარმატება ექნებათ უკრაინელებს და ჩვენს ქართველ მებრძოლებს იქ მათთან ერთად.
დიდი მადლობა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში. მე ნინო გელაშვილი ვარ, მასთან ერთად ვუძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს, ხო ისევ იმაზე მეცინება და ასე გაღიმებული დაგემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 70 წელია უკვე ლაპარაკობს. ხვალამდე.
When my landscape changes.